Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru daqstan zbieħ. Ċa xwireb wara il-mikrofonu inselmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm f'din is-sensi la bleru u x'nixel. Illum forsi mhux eru u x'nixel biss għalkemm sensibu għat diskurs tagħna dawk l-affarijiet li normalment nixtiequhom aħjar, imma se nitkellmu wkoll fuq speċi ta' ċelebrazzjoni fis-sens li l-ġimgħa li joħroġ l-ewwel darba dal-programm fix-xahar ta' Marzu tal-2026 għal min jisimaw il-qoddim jirġa, tkun immarkata kif tafu jum il-mara fit-8 ta' xar ta' Marzu. U għazilt li miħaj ikolli l-unet mara biex najdu jekk il-professoressa Anne-Marie Thaik li ġejja minn ħdan il-fema fejn hemm id-dipartiment tal-governanza u l-politika pubblika. U intom tiftakru il-Mario Thomas Vassallo, hawnhekk professur ieħor li ġej mill-istess dipartiment li kien jagħmel programm is-Sibt u nsellmulu. Anne-Marie, lo qed nilqak fl-istudio u nfakkar l-semijak u l-studenti banka tiegħek li inti għandek is-sensiela tiegħek ukoll issa nitkellmu fuq dan ir-radju, fuq dan l-istazzjon li nieħu gost meta jkolli ċans nisimgħu u naf ċert li issa qiegħda fil-ħames skeda, allura stabbilit, popolari u qed tagħmel biċċa xogħol li żgur se tiswilna llum għall-parti mid-diskursata. Imma ħa nibdew l-ewwel b'dak li hu immedjat, dak li hu topiku. Dil-ġimgħa jum il-mara, x'taħseb fuq din l-okkażjoni għaliex hawn min jaħseb u ma tihomx torza barra għaliex għandu jkun hawn jum il-mara. Mela n-normali ma ngħidux dejjem li kważi il-jum il-ġranet li aħna niddedikaw fil-kalendarju matul is-sena issa xi kollna l-HIV, issa xi kollna jum it-tfal, issa xi kollna jum ta' hekk u ilma u anke tal-innumalti għandna issa. Ma tħoss li meta xi sezzjoni tal-poplu tal-umanità tal-Ewropa ikollha tiddedika xi ħaġa ikun għax qegħdin fi żvantaġġ, għax m'hawnx jum ir-ġiel pereżempju, allura l-kurzità tiġik għaliex għandu jkun hawn jum il-mara.
Grazzi Charles tal-stedina għal il-programm tijak. Għan nispiegaw forsi minnet jismana xinu tfissir tal-jum il-mara u għalix niċelebraw. Mela jum il-mara 8 ta' Marzu. U għajjum dedikat biex jiġi rikonoxxut il-rol tan-nisa fis-soċjetà. U nasib il-kontribut ukoll tagħhom f'oqsma differenti bħax-xogħol, il-familja, il-politika, l-edukazzjoni. U ħafna kumpaniji jiċċelebrawha dan il-jum biex nasib l-ewwel nett infakru il-ġlieda tan-nisa għad-drittijiet u l-gwaljanza. It-tieni
għadha mhix mirbuħa, naħsebu sa nitkellmu.
Inqajmu għarfien dwar l-isfidi u l-gwaljanzi li għadhom jifaċċaw in-nisa. It-tielet insaħħu l-gwaljanza bejn il-ġeneri. U nasib ir-raba' wieħed niċċelebraw il-kisbiet tan-nisa, kemm tal-imodi kif ukoll tal-lum. U ħafna kumpaniji ċċelebrawha din u nixtieq ngħid forsi esperjenza tiegħi fil-kumpanija fej kont naħdem qabel.
U neħdu gost għaliex inti mill-profil tiegħek anke li jidher fis-sit tal-università, kellek diversi ruoli importanti kemm fis-servizz pubbliku llum fl-università u anke f'kumpaniji, jiġifieri neħdu gost nisimgħu li inti eżempju żgur ta' kemm irnexxiet il-mara anke fl-ugwaljanza u li tkun għall-inqas toħroġ bl-idejati u mhux taċċetta biss dak li joħorġu l-irġiel bħalma jiġri dejjem.
Tajjeb, ċalżina kont naħdem vera fis-settur pubbliku anke fil-privat, u mbagħad sifirt u naħdem fil-EU, mbagħad ġejt lura u sejda full-time università.
Ma żvantaġġ li tkun mara?
Kien hemm sitwazzjonijiet, mhux qed ngħidlek le, speċjalment pereżemp fil-promotions. Meta kun hemm promozzjoni fil-kumpanija kelli niġġieled għal xi ħaġa.
Għax ikella jaqbżuk.
Eżatt, you know, fiż dik is-sitwazzjoni. Imma nista' ngħidlek pereżempju kif aħna ċelebrajna dal-Women's Day meta bdiet fil-kumpanija privata fejn kont naħdem. Jiena kont naħdem ġo kumpanija awdituri, b'awdituri, u daw meta tagħmel xi proġett jew tagħmel xi proposta dejjem jgħidu kemm se jiswinna di. Imma jiena jum il-mara kont saqsejt isma' għaliex ma nagħmlu xi ħaġa żgħira bdejt bil-mod. Ovvjament inti titħol naqra l-attaġġament ukoll l-idejat ftit bil-mod. U kont saqsejt dak iż-żmien il-managing partner għatlu isma' għatlu ġej jum il-mara fit-8 ta' Marzu għaliex ma nixtrux forsi fjura. U din il-fjura speċi intitati lil kull persuna hawnhekk li jaħdem mal-kumpanija kull mara jaħdem għal. U l-ewwel speċi kien
sempliċi effettiva u simbolika.
Ekku. U suppost jum il-mara inti tixtri mhux ħana xtrajna carnation. Ma suppost mimoza.
Ekku.
Mimoza safra. Safra titkun. Imma min jibati forsi bil-allerġiku u għadna mela ħajnu carnation, nixtru carnation safra.
Ronfla.
Ronfla, ekku. U fl-istessin u kol carnation, meta sajt, ronfla, dun ftit qabel ma tmut, allura speċi tista.
Daqsxej sempre viva.
Ekku. U xtajna dawn kien hemm 60% tal-nisa li jaħdmu ma' din il-kumpanija, u 40% jisom l-irġiel. U xtajna din il-carnation, u jiena ma nqatt il-ħadd lilu biss, u morna fil-boardroom, kien għall-boardroom isfel. U bat e-mail il-kulħadda kennar u għatlu isma il-kap jixti ikellimkom. Inżlu, issa kjoġibok bejn l-ħin insomma li ftemna u kulħadd bada jinkwieta x'ħasbu illi ġara xi ħaġa, ma tafx
jew rabja xi
essenzja u affarijiet hekk. U kulħadd niżel u meta kull persuna daħlet fil-kamra u għal pereżempju Marija ningrazzja, grazzi tax-xogħol li tgħek for Happy Women's Day u hawnhekk għandek xi ħaġa żgħira biex tiftak biex tintakar speċi simbolika. U kulħadd qed jħarris lej speċi da x'kien
ġara.
U kull mara li marret hemmhekk vera ħadet gost ħafna. U apprezzaw ħafna. Talli kulħadd mbagħad beda jgħid jikteb email lil kull lil managing partner u kull kien hemm direttur biex jingrazzjaw, eċetera. Daskemm kien ferħan illi sar popolari da b'daqgħa waħda. Għax ovvjament meta
rispettu wkoll.
Ekku, u meta jkun hemm il-managing partner ħafna drabi u peress li kien awdituri, daw kollox mħabba l-flus u kif qed nonfu dejjem xi ġara.
Moħħhom fir-regoli u l-kontroll.
Eżatt, so ġifieri xi ħaġa hekk kienet. U daskemm kien ferħan illi s-sena t-tieni sena. Sena wara speċi, bdejna ngħidu aħna sa nagħmlu se nerġa' nagħmlu l-istess ħaġa. Allura jiena għad bħala dak iż-żmien kont HR manager ta' din il-kumpanija.
Tuħossib il-ħaddiema.
Il-ħaddiema.
Il-personell.
Ekku. U bdejna ngħidu isma'. Għaliex ma nġibux nistiednu xi mara bħala role model ta' persuna li din qiegħda ġo pożizzjoni manageriali u għolja fil-kumpanija tagħha. U tiġi hawnhekk tagħtina sija. Kollox speċi fuq il-forsi esperjenzi tagħha għall-nisa li qegħdin hawnhekk kien irġiel kienu mstidin ukoll, imma ħafna nisa attendew din dan is-sessjoni.
Konferenza isha żgħira.
Ekku. U kontatlu għatlu imma bħala ringrazzjament ritna konna bouquet of flowers jiġifieri ċittom fuq ftit flus ukoll. U kull persuna xorter ġivit dil carnation safra.
Ta' sena ta' qabel ukoll.
Eżatt. U kienet ta' suċċess ħafna u bat wara kien hemm
l-istituzzjoni annwali inti kważi.
U li ġara mbagħad wara di das kemm ħa pjaċir illi fil-budget tal-kumpanija daħal ammont ta' flus biex dan l-flus jista' għal di ċerimonja biss.
Tara, jiġifieri issa dik minna toħroġ domanda oħra li inti żgur taf moħħok ukoll. In-nisa jieħdu inizjattiva biżejjed biex jgħinu ruħhom kif jgħid il-Malti biex jimbuttaw ruħhom iżjed biex jpoġġu ruħhom f'livell ta' ugwaljanza u qed ngħidlek hekk. Għaliex kif taf inti anke l-Parlament aħna l-Assembleja li għandna tal-Parlament il-Belt taż-żewġ partiti l-kbar kważi kważi biex lill-mara tkun preżenti f'numrija kbar fil-Parlament kellna nagħmlu l-kwota. U dik il-kwota tellat 12 il-mara oħra li normalment ma kienux jitilgħu. U hawn min mill-ġdid jgħid imma di għandna bżonna. Imma di servizz veru lejn il-mara li ntellgħuha meta forsi ma kienx jistħoqilha titla' għaliex ma ġabbix biżejjed voti. X'inhi l-fehma tiegħek? Għaliex mill-esperjenza li għad kemm irrakkuntajtilna u għadna gost nisimgħuha. L-inizjattiva tija kienet biex ħolqot dan l-avveniment ta' rikonoxximent li l-mara fuq xogħol.
Jekk issa waffek hawnhekk, Charles, fil-fatt ħafna nisa qalu trid tkun mara li ħolqot din il-sitwazzjoni.
U għandhom raġun.
Mhux għax raġel ma jkunx ħaseb fiha, imma kienet interessanti li di għamlet osservazzjoni illi persuna fil-dik il-pozizjoni seta tagħmel xi ħaġa.
U fil-verità, l-ebda raġel ma ġietu l-idea, il-fatti juru hekk kif għatlek din persuna, ridet tkun mara. Issa bil-kontrarju f'tal-Parlament, l-irġiel iddeċidew il-maġġoranza li jkun hemm il-kwota tan-nisa, allura fejn tħallina di, naqblu jew ma naqblux li trid timbotta biex il-mara ikolla l-ugwaljanza li jixilqilha pereżempju.
Naħseb itkellem ukoll Charles fil-mekkaniżmu le, il-mekkaniżmu li ġiet introdott f'Malta fit-2021.
Kif wasalna għalhemm u naqblux li kienet deċiżjoni tajba di, għax diħa nerġgħu niffaċċjawha fl-elezzjoni li jmiss.
Nistgħu nispjegaw forsi id-dettall ftit f'dettall tal-mekkaniżmu anke għal min qed jismagħna.
U anke jkun hemm struttura tal-argument.
Ekku, mela f'Malta introdott il-mekkaniżmu, il-mekkaniżmu ekku tal-korrezzjoni tal-ġeneru.
Għax nafu bħala l-mekkaniżmu dan.
Biex iżdied in-numru tan-nisa fil-politika. Mela dan japplika wara l-elezzjoni ġenerali kif nafu, jekk in-nisa ikunu inqas minn 40% tal-membri parlamentari eletti.
Tikkorreġih isek.
Ekku, mela dan il-każ jiżdiedu siġġijiet addizzjonali fil-Parlament. U dawn jingħataw fil-kandidati nisa. Li kienu
fl-2022 biex niftehmu.
Li kienu l-eqreb li jiġi eletti. Mela, meta taħseb fuqha di l-lan tal-mekkaniżmu no, kien u li jitnaqqas il-żbilanċ bejn ir-riġiel u n-nisa fil-Parlament. Nafu għadi. U n-nisa jkollhom rappreżentanza aħjar fil-politika. Imma tista' saqsi x'qed iżomm lin-nisa milli jipparteċipaw fil-politika. Għax tiġi minn hemmhekk le wkoll.
U għaliex ma jitilgħux meta kważi l-maġġoranza tal-popolazzjoni votanta huma nisa. Jaddu lill-irġiel. Nisa m'għandhomx fiduċja biex jivvutaw lin-nisa u jitilgħu b'saħħithom ħanajdu hekk bil-forzi tagħhom u mhux għax hemm minna kwota għax għandna dal-mekkaniżmu.
Mela hemm diversi fatturi jiena nara fil-opinjoni tiegħi li jżommu n-nisa il-bot mill-politika u jista' nsemmi ftit fosthom. Stereotipiċi. Soċjali. Fejn il-politika.
Mhix għall-politika, l-irġiel għall-politika.
Titqies bħala qasam tal-irġiel. In-nies jarawha
eċċezzjonijiet rari bħal Giorgia Meloni, pereżempju, l-Italja sewwa.
It-tieni naħseb ir-responsabilitajiet tal-familja.
Dikil kbira naħseb.
U nuqqas tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.
Puntu. It-tieni. Kemm ħajkollhom ħin għall-politika meta jridu jrabbu tfal, pereżempju.
It-tielet naħseb din importanti wkoll l-ambjent politiku aggressiv, xi kultant ostili. Allura l-mara
maskilista.
Ekku, jiġifieri
l-aggressjoni il-mara iktar sentimentali u tirraġuna ir-raġel l-argument biex jieħdu ġiri sabbat u jolli leħnu. Punt validu da.
Naħseb ir-raba wieħed ngħid nuqqas ta' appoġġ. U l-modelli femminili fil-politika. Ħanni għafawnek, għandi l-ħames wieħed, bħat imma nsemmi di tal-modell, role model, no, bl-Inglis, meta ngħidu isma'
tħarsu. Tim xi fuqu li tuħu gost applikah.
Ekku, kif semmejt fil-bidu inti għad li inti taħdem mal- Policy, Politics and Governance, il-Departiment fejjien nagħlem fil-Fakulta tal-Ekonomija Managerial Accountancy, so. U aħna n-organizzaw ħafna minn dawn fej niltaqaw forsi mal-President, jew niltaqaw ma' nies importanti fil-pajjiż li kunu nisa, u nitkellmu magħhom.
Tisimaw l-esperienzi tagħhom.
L-esperienzi tagħhom.
Biex kunu tafu x'tistudjaw huna.
Nisa u rġiel, ġifieri biex ma nkunux.
Iżommu l-igwaljanza.
Eżatt. U niftakar kont saqsejt wieħed minnhom, waħda minnhom propjament. Kont saqsejta il-mudell tiegħek. Mini, minu, mini l-persuna.
Il-mentamira l-sir.
Il-mentamira l-sir. Uċi tħaris il-fuq u tajtara. Nixtieq illi għaw ċertu ħiliet tagħha jew aspetti tagħha huma importanti. Ħanna ra tkun pala nipprova naħdem fuqha. U ti rispondetni l-ħadd. U kont sorpriża immens. Għax jiena ngħid possibbli.
Imxiet bla mudell ħa ngħidu hekk di.
Jiġifieri baqgħet kif qiegħed.
Hemmhekk fiha nfisha.
U xej. Imma mbagħad kont iltqajt magħha sena wara fuq xi ħaġa differenti soċjalment konna kien hemm xi avveniment, xi festin żgħir u kienet hemm. U ftakret u saqsietni. U saqsietni kiġi tkellimni proprja mew jew jiena mort tkellimha. U qalt li dejjem niftakar l-mistoqsija tiegħek u baqgħet u kienet sabel xi ħadd. Ma qaltlix min imma kienet tatni risposta illi
li
kellha wieħed jew mudell. Jiġifieri xi kultant. Meta tibda taħseb hekk, tibda tgħid fi dawk il-pożizzjonijiet, trid tħares lejn il-fuq u tgħid. Konsena
jiġifieri inti bħala persuna kwalifikata u professoressa wara kollox din linja u anki għandek l-esperjenza kbira f'diversi oqsma u aspetti ta' dal-qasam tal-mara u x-xogħol pereżempju, inti tapprova li tagħmin ikollok mudell fil-ħajja biex il-mara timmira li tilħaq ktar xaċet biex niftehmu.
Iva, għax ikultant jekk mara jinnexxiet biex tasa' semmek bid-diffikultajiet kollha, għaliex ma nistax jiena pereżempju. Ġifieri tajjeb li tħares u tajt isma' di għandha ħiliet ara. Per eżempju, u da minnom u naħseb sa niddiskutu forsi tajt xinu mal-problemi, għaliex in-nisa ma javvanzawx. U da minnom hija l-viżibilità. U mbagħad nista' nitkellmu forsi iktar quddiem jekk ma jipurtax. Semmejt, konna semmejna diversi fatturi, mela di kienet waħda, kienet oħra. U naħseb il-ħames
waħda.
In-nuqqas tal-fiduċja fihom infushom. Minħabba l-pressjoni soċjali.
Ekku, għax mara dejjem tippinġuta bħala inferjuri għar-raġel, li mu veru xej, u allura trid trabbi dik il-fiduċja li inti m'intix inferjuri, u x'vera.
Ekku.
Il-battalja l-kbira di.
Ma nafx jekk saqsini jekk jiena favur tal-mekkaniżmu jew le.
Jiena nixtieq l-opinjoni tiegħek fuq għaf istess jew waħdi. U m'iniex konvint tal-kollox li l-mekkaniżmu, l-kwota, l-intellgħu nies li ma ġewx ivvutati biżejjed biex jitilgħu, jien ma tax naqbel magħha personali, biss nifhem in-neċessità li xi kultant biex tikseb ċertu vantaġġi u biex il-mara veru issib il-bilanċ mar-raġel irridu nagħmlu xi ħaġa hekk. Imma bħala prinċipju jien kieku ma naqbilx magħha, għax jiena. Nifhem li fil-parlament, per eżempju, li għandna dan mekkaniżmu fil-politika, għandu jkun hemm nies li għandhom l-ikbar maġġoranza possibbli. Hekk ġara, imma nisa, allura raġel li ma telax għal ftit u kien kapaċi aktar minn dawk it-tnax il-mara kollha, huwa ġust li dak mhux qed jagħti servizz lill-nazzjon sempliċiment għax huwa raġel, din mhux diskriminazzjoni kontra r-raġel issa.
Mod personali, jekk tistaqsini, n-nisa għandhom jiġu eletti direttament
mill-votanti.
Ħilithom għandhom il-ħiliet, eċetera, mingħajr il-tieġa tal-mekkaniżmu soċjali naħseb naqblu flimkien. Imma mbagħad forsi x'għandu jsir biex inħeġġu lin-nisa. Mbagħad hemm dik naħa l-oħra, no? U nara li per eżempju edukazzjoni u għarfin minn età żgħira biex inkissru l-stereotipi dwar in-nisa u l-politika.
Stereotipi għal minn forsi mhux qed jifhimha huma t-tipi normali li naraw. Jiġifieri aħna ma naraw mara mela l-mara tiġi wara r-raġel.
U din nara ħafna drabi anki fir-rekrutaġġ. Meta jkun hemm rekrutaġġ ta' nies ta' impjegati mal-kumpanija, ħafna drabi vera fuq il-kompetenza fuq il-ħiliet, imma jkun hemm affarijiet oħrajn li huma
bħatqala pereżempju, daw jibżgħu li l-mara toħroġ tqila u tfallilhom u ma tiġix għax-xogħol regolari għax ikollha l-baby żgħir.
Ma jistaqsuhom, ma jistaqsux dan.
Le, le, ma jduru magħha.
Imma jduru magħha x'kultant issa.
Le, 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 għandi esperjenza fuq.
Ekku. Mela l-edukazzjoni. Biex insemmi di forsi ukoll pala dipartiment, għana provajna illi namlu kors għal-studenti fis-sixth form fejn jkun hemm edukazzjoni fil-politika.
Qabel jiġu għaw.
Qabel jiġu għaw. Education, kienet politika, political education, ekkin insemmi di. U kon saqsejna hawnhekk università, ja nagħmlu xi ħaġa hekk wara kollox dawn għandhom il-vot ta' 16-il sena għandhom il-vot. Mela dawn sa jivvotaw mingħajr l-informazzjoni u se jiddu deċiżjonijiet mingħajr il-background u l-foundazzjoni. Jiġifieri u provajna ma nafx kemm il-darba.
Għaliex ma tgħid tipprovajna ġifieri ma rnexxilkomx?
Sissa ma kienx hemm deċiżjoni, ħa ngħidu hekk. Għaliex le?
Ma pjanata.
Bat kienet l-idea. U mbagħad fifatt kien hemm għamlu intervista mal-politiċi. Minn żewġ naħat u minn kien favur minn le, ma naħseb f'temu ħażin għaliex il-kummenti tagħhom kienu fuq il-sekondarja. U aħna m'għadniex sekondarja, aħna għandna sixth form.
Ekku.
U naħseb meta xi ħadd ikollu
sekondarja mhux idea ħażina għaliex huma meta jifutaw ta' 16 jispiċċaw is-sekondarja prattikament. Ġifieri għadu ħażin li jibdew minn hemm ukoll. Imma s-sixth form ikun iktar b'saħħtu għaliex jibdew jimmaturaw naqra iżjed.
Ikollhom iktar idejat.
Mhux idejat.
Hemm kunsilieri li għandhom 16 sena li qegħdin. Jiġifieri dawn daħlu.
Ġifieri telgħu llum.
U dawn daħlu hemmhekk forsi għax ma kellhomx il-formal education ħana ġew hekk tal-politika stess, ġifieri xi ħadd jista' jitgħallem fuq di.
Ħanqa jinput żgħir għax semmejna is-snin is-sentej li jagħmlu qabel jiġu l-università fis-sixth form. U qed isemmu l-università u l-edukazzjoni. Itik gost naħseb li tinnota li l-graduati huma maġġor parti nisa l-Università ta' Malta. X'taħseb li kontra dak kollu li qiegħed hemm stereotipat lejn l-università lejn edukazzjoni għolja qed jirsqu u jirnexxew aktar nisa mill-irġiel. Għax dawn huwa fatt li jiggradwaw aktar nisa mill-università kull sena. U allura qed jidħlu aktar nisa l-università. Ġifieri, dawn huwa fenomenu li kważi kważi jidher stramp. Għaliex fil-waqt li qed niggradwaw iktar nisa f'Malta, imma mbagħad meta jaħlu fid-dinja tax-xogħol, jirriversja dan il-vantaġġ u jiġi kontrihom. Mhix jiġej il-fenomenu, semmejt ħames raġunijiet validi inti, imma dan huwa daqsxejn ukoll kwistjoni ta' stramberija ta' mentalità kulturali kważi jew.
Da komplessa, ġifieri di mhix xi ħaġa li hemm ir-raġuni għaliex kif u kome hemm ħafna. Imma jiena ngħidlek illi tajjeb li ħafna nisa qed jitgħallmu u ġifieri u jkollhom degrees, kwalifikaw ruħhom, eċetera. U tfisser ukoll milli meta jkollhom il-familja tagħhom, il-livell, standards jolgħu. U anki huma meta jkollhom it-tfal tagħhom, jinkoraġixxu it-tfal biex jistudjaw, biex jistinkaw, biex jirnexxu fil-ħajja tagħhom.
Għax għandhom l-standards għoljien.
U ħafna drabi kien hemm riċerka li tajt meta l-mara tkun iktar, mhux iktar ġifi kollha l-kwalifiċi jew qed tistudja jew għandha iktar esperjenza, it-tfal jirnexxu iktar.
Għax għandhom il-mudell ta' ġenituri.
Medik wahda, imma vera fid-dinja tax-xogħol imbagħad inqeleb. Mhux dejjem da skont is-setturi. Jiġifieri is-setturi pereżempju finanzjari tkollok 60% kif għatlek iktar minn irġiel fis-settur. Fil-IT ikun hemm iktar irġiel. Jiġifieri mbagħad ikun hemm daw setturi illi naħseb ikunu iktar faċli, pereżempju it-teaching, jgħallmu bħala teachers.
L-edukazzjoni. It-teachers fl-iskejjel, jiġifieri l-għalliema. Żgur iktar fil-primarja, per eżempju, iktar nisa mill-irġiel. Għandhom iktar paċenzja, għax l-irġiel suppost għandhom iktar disċiplina, per eżempju.
Ma jfissirx li l-irġiel ma jaħdmux bħala primary teachers.
Le, le, ġifieri hemm. Anke fil-korsijiet ta' irġiel.
Imma tfisser li hemm iktar, ġifieri hemm l-attraction jista' jkun ukoll id-deċiżjonijiet ikunu bażati fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-istudju tagħhom ukoll. Imma per eżempju meta tara
jattirawhom, skużani tħadd, forsi għax jattirhom il-ħin li il-ħinijiet tal-primarja, per eżempju, huma l-iqsar. Mela massatej jissijaw nofs it-tlieta liżjed ikunu d-dar. U allura se jħdoħsib l-ulijiet u jlestu ċena, eċetera, eċetera, u jieħduhom x'imkien privat jew xi mużika jew arti jew sfin jew xi ħaġa. Jiġifieri eħe, naħseb hemm raġunijiet prattiċi ngħidilhom jien.
Dawk ukoll. Ma fl-istessin tara nisa enġinerija fl-enġinerija, pereżempju. Ma ma tarax mara manager, pereżempju, fil-sit ta' kostruzzjoni.
Ftit. U għazbennejja.
U għazbennejja. Nġu f'dan.
U għazdefina. Nġu f'dan.
Imman bat driver.
Xufira.
Xufira, l-issu, it-tfal. L-iskola. L-ura. Il-vanijiet. Hemm
mhux ħażin. F'tal-linja, jennu za tal-linja, trasport pubbliku. Rari nitaqgħu ma' nisa għasuq ir-rotta ta' taslima, ħana jdu hekk. Imma kultant issib. Kultant titser ta' mara u forsi l-impressjoni zbaljata ġejja minn influenza tal-istereotipi. Imma jkunu bil-aqal ħafna jisu, u ġifiri nisa jkunu kawti iżjed.
Għax it-tfal responsabilità tagħhom u wara kollox jekk iġilhom xi ħaġa dawn il-vanijiet tal-iskola speċjalment. Allura aħna semmejna l-edukazzjoni għax aħna bdejna bil-x'għandna jsir biex inħeġġu lin-nisa iktar fuq politika, mela waħda minnhom naħseb l-edukazzjoni. It-tieni naħseb aktar appoġġ mill-partiti politiċi stess. Ġifiri bħala taħriġ. Ma biex tagħmel pereżempju kors biex.
Kif se tikkonvinċi l-partiti li għatu priorità jew l-ħana jgħidu hekk l-ixu partikulari. Għaliex, għax il-politiċi jmexxu l-pajjiż u għalħers ma kienux huma sew għax ma nimxux il-qudiem. Imma fl-istess ħin dejjem għandhom il-prijoritajiet. U l-prijoritajiet huma dettati jew għall-flus għaliex il-poplu. Ovvjament il-but jikkmanda ħafna anke l-minti vota. Jew inkella għaliex ġejja elezzjoni, per eżempju, u hemmhekk ċans li forsi titfal priorità tan-nisa l-fuq għaliex tista' tattira l-voti. Jiġifieri daw affarijiet umani li jiġru fis-sistemi demokratiċi. Jiġifieri.
Ekku. Ma jien nista' ngħid forsi nżid miegħek fuq li qed tgħid illi bħala partiti politiċi, per eżempju, taħriġ. U il-kelma mentoring għan-nisa kandidati. Ġifieri jiena f'xi ħadd jaħdem ma' ħaddieħor biex tara x'qed jiġri f'politika. Bl-Ingliż ngħidu shadowing.
Ekku, jgħaddu minn l-esperjenza hands-on, jiġifieri anke jgħidwa bl-Ingliż li inti issa taf x'inhi l-politika x'doqta.
Ekku.
Kont ma' xi ħadd li għad diġà fil-politika. Dik hija importanti naħseb, importanti ħafna. Ma nerġa' ngħid, il-partiti la semmejthom jien nara wkoll ma nafx taqbilx miegħi illi għandhom dnub, parti mid-dnub huwa li qas iresqu biżejjed nisa daqs irġiel. Ġifieri kandidati, meta jfittxu l-kandidati, fil-biċċar kbira isibu ħafna rġiel. Issa ovvjament minħabba din l-ixu tal-mara u din fil-ġimgħa ta' jum il-mara allura aktar u iktar nsemmuha, għad m'hemmx dik il-mentalità li mara kapaċi li tkun suċċess anki fl-elezzjoni wara kollox għandna l-eżempju ta' Roberta Metsola niente di meno di qiegħda President tal-Ewropa. Jiġifieri dik huwa prova ta' kemm mara fil-politika tista' timxi.
Il-sanajlek, Charles, esperienza il-kellijiena u koll. Meta kont naħdem fis-settur pubbliku, ġifieri meta kont żgħira għandi mal-gvern. Kont żgħira, kont għadni qed nibda,
graduajt
l-ewwel impjiegi ħinem. U kien li il-kap tiegħi bagħat lil kulħadd bħala tim għal kors fuq kif tikkomunika. Kif tikkomunika, kif tippreżenta ruħek, aħna konna kważi jisna managers dak iż-żmien, imma speċi kienet importanti. U konna morna dal kors u kien hemm wieħed Ingliż u kien x'għamel għamel il-video ġifieri filmjana.
Nista' filma.
U mbagħad rajna dal-filmat kollox u x'għamilna tajjeb u x'għamilna ħażin. U mbagħad war darba niftakar kont qed inkellmu u għalli għalisma għalli jiena nittrejnja il-Prim-Ministri ta' Malta.
Ejja. Mhux l-Irlanda da.
Da, le.
L-Irlanda naf minn mar,
ġifieri. Da kien żmien ilu, din ngħidu żmien ilu ġifieri tara l-età tiegħi. Dele, kienet design.
Design,
kien,
fid-design. Jiena kalkulaj fuq fuq is-sebgħin.
U kont sorpriża ħafna u beda jispjegali għalli kemm hija importanti illi anki n-nies li jitu fi politika għandhom bżonn it-taħriġ kif huma jippreżentaw
mhux jagħmlu.
U tajba, meta qalli hekk qatlu ara mela hija xi ħaġa importanti wkoll di jiġifieri ara kemm tfisser illi anki l-politiċi ġifi di ma nistgħux nagħmluha wkoll għan-nisa biex huma jimpruvjaw kif jippreżentaw ruhom, kif jirrispondu.
U jiddakru minn dak li jaraw u jesperjenzaw naqbel miegħek. Naħseb ħaniqfu tikka hawnhekk għal pawża qasira u nissuktaw għax fadilna ħafna affarijiet fin-nofsija li fadal biex immissu magħhom. Bleru u x'nixer fl-istudio magħna għandna l-professoressa Anne Marie Take li ġejja mid-dipartiment fiħdan il-fema li jalmu, jistudjaw, janalizzaw jagħtu pariri fuq governanza. Fuq politika, jiġifieri policy, ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mad-dinja ta' xogħol u d-dinja li tmexxi l-pajjiż il-qudiem. Komplu isimgħu bleru u x'nixer. Din it-tieni taqsima xtaqt li nagħlqu biex ngħidulu hekk il-kapitlu fuq il-mekkaniżmu. Għaliex? Għaliex aħna qegħdin fl-2026 għal min jisma' dal-programm l-ewwel darba u f'din is-sena. Jew l-massimu id-dieħla se jkun elezzjoni oħra, jiġifieri ġejna għal elezzjoni ġenerali. Hemm raġunijiet oħra hemm fil-mekkaniżmu, hemm sistemi oħra li jista' jiġġustifika jew jipoġġi mistoqsija fuq il-mekkaniżmi li waslu għal dawna l-kwotazzjonijiet li jiffavorixxu n-nisa.
Okej, ċaw żab il-break aħna semmejna l-edukazzjoni u semmejna l-mentoring. Hemm oħrajn, pereżempju kif semmejna wkoll il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, so pereżempju l-ħinijiet aktar flessibbli u s-servizzi ta' child care li diġà jeżisti b'xejn hawnhekk Malta.
Dak hemm ħafna naħseb biex ħareġ iktar in-nisa jaħdmu, mhux vera.
Eżatt. L-ambjent politiku naħseb iktar rispettuż u sigur mingħajr abbuż jew fastidju. Dawn naħseb in-nisa jinkwetaw fuq dawn, għax kulħadd jaqbad fuq xi ħaġa jew xi kelma u istorja tkun spinjata.
Isu anka fastidju fuq ix-xogħol ngħidu, jiġifieri dik parti minnha naħseb ukoll fastidju. Eżatt.
Modelli pożittivi kif semmejt ukoll billi jidhru aktar nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u miżuri temporanji bħall-kwoti jew mekkaniżmi ta' appoġġ sakemm tintlaħħa ugwaljanza vera. Naħseb dawn.
Sena ma tafix meta ħadd intlaħħaq.
Imiex naħseb dawn il-passi jgħinu.
Kien kont ħares ħa nagħmilha fil-break di għax b'dik iċ-ċajta ftakart f'ħaġa oħra. Mill-indipendenza l-hawn kieku kellek tagħti jien naf marka. Kemm avvanzajna fiha di għax fiżmil is-snin 60 żgur konna fil-qiegħ. Il-mara fuq ix-xogħol kemm kienet bilanċjata mar-raġel, immissa għaddew 60 sena mill-indipendenza. Tħoss li l-progress sar enormi nistgħu ngħidu daqshekk?
Yes, jiena ngħidlek iva nirrispondi li iva hemm avvanz ħafna sar avvanzi ħafna fin-nisa. imma nista ngħidu li ovvjament dejjem hemm xogħol iktar biex aħna
nafu. Dejjem jonqos.
Kien hemm leġiżlazzjoni u l-miri dwar il-bilanċ bejn is-sessi.
U saħan sitra għandna ministeru tal-ugwaljanza, jiġifieri kien anke qabel l-elezzjoni li għaddiet dak il-ministeru u ħadem żgur għaliex hemm mhux biss il-kwistjoni tan-nisa ma anke l-LGBTIQ pereżempju, jiġifieri ġew indirizzati, allura naħseb li veru sar ħafna progress.
Jien kif nista' nsemmi wkoll kellimna fuq is-sur nazzjonali fejn kien hemm pjan tal-azzjoni għall-ingwaljanza bejn is-sessi dik li ġara fit 2020 to 2027 dak iż-żmien tal-gvern. Imma mbagħad hemm issa charters ta' diversità u inklużjoni.
Ekku, dikjarazzjonijiet jisom daw allura.
U hemm 60 organizzazzjoni Maltija, firmaw jgħidu la diversità jew diversity and inclusion charter.
Okay. Issa dikjarazzjoni li tiġbor daw il-prinċipji.
Imma fil-privat issa din ngħidu, mhux mal-privat. Fejn impenjaw ruhom pubblikament għal prattiċi tajbin u passi konkreti biex jappoġġjaw l-inklużjoni, l-bilanċ bejn is-sessi u l-ugwaljanza fuq il-posta xogħol. U dawn ħafna kumpaniji għamlu firmaw dan id-dokument u dan iċ-charter ovvjament fil-privat saft għaw ħada edin jgħidu isma edin jgħidu l-pubbliku aħna sifarru sa namlu sforz fil-kumpanija kif sa namlu.
Su għamlu l-frontieri biex najdu għek da u ta' fek kif għanna naħdmu.
Għax il-gvern kell il-liġi, bat il-settur pubbliku kellu ħafna affarijiet li daħlu biex ikuna miktar gwaljanza. Ma l-privat baqan għal-ruħ.
Jimxie wara, jimxie wara. Il-unions, kif edin fi għadi? Għalix edin nsemmu l-impiegaturi, edin nsemmu l-gvern, zgur li jemm is-settur tal-unions, li jaħdmu ħafna, per eżempju, meta jiġi ftehim kollettiv, per eżempju, u allura jistgħu jitħru partijiet minn dew id-dikjarazzjonijiet.
Issa għandhom f'ħafna drabi jaraw xiet jidaħħal il-gvern u jippruvaw huma jiġifieri huma.
Jidaħluh fil-privat.
Ekku. Tinsix li hemm il-quality mark, ma nafx jekk il-ċertifikazzjoni nazzjonali u standards għall-impjegaturi. Jgħidu l-equality mark, da moti minn National Commission for the Promotion of Equality, NCPE jgħidu la, li jipromovi minn jħaddem u jimplementa prattiċi ġusti bejn is-sessi. Politiċi, favur il-familja u postijiet ta' xogħol inklusivi u b'hekk jikkoraġixxi l-organizzazzjoni oħra jadottaw miżuri simili. Fil-fatt, ħafna minn dawn il-kumpaniji li għamilt intervista magħhom
il-forsi dal-waqt.
Konsaqsejthom, ħafna minnhom konsaqsejthom isma' il-quality mark. Jippratikawha u għamlu sforz biex jidaħlu ħafna proċeduri, sistemi u l-policies tagħhom biex ikun iktar bilanċ bejn il-mara u l-raġel fil-kumpanija tagħhom.
Interessanti ħafna. Semmejt il-sensiela li inti ittella fuq dan ir-radju Campus 103.7 u li jiena segwejt kemm il-darba nieħu gost nisimgħek tagħmilha bl-Ingliż għaliex għandek varjetà ta' nies fin-negozju fil-business li hemm il-barranin, jiġifieri mhux biss Maltin. U jiena għandi l-impressjoni li wasalt fil-ħames skeda li din is-sensiela kienet suċċess kbir. Għaliex l-ewwel nies qed twassal daw in-nies fin-negozju li huma utilissimi fil-pajjiż essenzjali qed twassalhom il-pubbliku. U qed tagħtihom iċ-ċans fl-istess waqt inti illi daw jersqu lejn il-mikrofon u biex ngħidlek jekk mhux jiftaħru imma jitkellmu fuq dak li kapaċi jagħmlu u kemm huma impjegaturi tajbin. Issa l-mistoqsija toħroġ. Inti la għamilt ħames skedi kellek numru kbir. Għax da qed nitkellmu ħames skedi jaqbsu s-sena sena u nofs ukoll. Għax imbagħad fis-sajf nagħmlu waqfa u allura jmurru anke sentej. L-inċidenza tan-nisa ma daw in-negozjati li inti intervistajt. Kienu hemm sibt nisa biex tintervista fin-negozju jew dinja tal-irġiel ukoll di.
Mela l-programm jismu Business Frontiers in Malta. Li jiena student ħafna minn CEOs jew nies li huma fil-pożizzjoni għolja fil-kumpanija tagħhom. U għamilt intervista kważi 70 intervista ma kull
numru kbir.
Ta' kull kumpanija. Jiena ma żilx dawn in-nies għax inna flilek ngħidlek isma' ejja fuq il-programm tiegħi ejja nitkellmu. Jiena li għamilt illi deċidejt li ma topic, li ma area sa' nitkellmu. Jiena per eżempju compliance, finance and compliance fuq investiment fuq il-saħħa. Umbat provajt insib nis illi jaħdmu f'dak is-settur.
U normalment, normalment kienu managers, qed nassumi.
CEOs ħafna drabi
kienu. Jew chief executives.
So, ġifieri persuna, jew persuni mlaħqin fil-kumpanija.
Kważi ta' negozju.
Biex jinnara ħsib tagħhom il-policies tagħhom il-viżjoni, is-strateġija fejn dawn qegħdin jimxu f'Malta, ovvjament fil-kuntest ta' Malta.
Politika jmexxu fuq ix-xogħol u anke l-varjetà nimmaġina minn fabbrika sa forsi negozju ieħor.
Fifatt
il-portaturi għaw diversi. Tipi ta' negozjanti
fil-kummerċ. Negozji ma' differenti il-klett programmi li kelli kienu bażati fuq dawn l-affarijiet li semmejt medical fuq s-saħħa, etc. Imma r-raba' wieħed u l-ħames wieħed fokajt fuq l-entrepreneurs.
L-intrapriża.
L-intrapriża li dawn u ma stess jikkreja x-xogħol, forsi nitkellmu fuqhom
f'ktieb tiegħek. Interessanti dik.
Imma l-mistoqsija biex nirrispondik kienet li minn dawn fost kollha, ġifieri dawn 70 interviews li jiena ħadd li kelli, 13 biss kienu nisa.
Ara x'perċentaġġ baxx, jiġifieri minn 70 għal wieħed minn kull ħamsa l-istudent. Kienet mara. Issa, ovvjament il-mistoqsija toħroġ waħedha. Qatt sir taf jew tobsor għaliex ella daqshekk baxxa dik ir-rata.
Ma nafx għaliex ma nafx eżatt x'inhi risposta per se għaliex hemm ftit nisa eċetera.
Mill-osservazzjonijiet probabbli.
Imma meta tibda tara diffiċli xi kultant mara tasa semmek. Li nista' ngħidlek illi hemm progress, ġifieri hemm nisa, jista' jkun li forsi jiena ma lħaqx il kulħadd jew jiena ma fittix għax ħafna drabi.
Ma tafx bihom.
U nafx bihom.
Nisa li hemm involut.
Imma naseb.
M'għandek impressjoni li mhumiex maġġoranza pereżempju għandek.
Fifatt kont għamilt riċerka fuq di, propjament mhux pala nies li jmexxu kumpanija. Propjament fuq bordijiet, bordijiet privati, mhux fil-settur pubbliku.
Importanti.
Okej, importanti. Bordijiet
diretturi jiġifieri qed ngħidu.
Id-diretturi, diretturi tal-kumpaniji. U meta kont għamilt kont il scoprate ngħidu hekk, kont scoprate illi 10% biss li hemm nisa. U meta għamilt intervista.
Ura baxxa ħafna.
Ura baxxa.
U qed minn 10.
U meta approċajt dawk in-nies u għamilt intervista magħhom, il-chairman ta' dawn il-bordijiet. U qed minnhom qalli għax għandri, qalli wara kollox qalli jiena nipprova nfittex mara li forsi qies tista' tkun fuq il-bord. U qatlu mela x'in il-problema? U risposta tiegħu kien għax m'hawnx nisa.
Kwalifikati. Isu irrit jajda.
Irrit jajt, irrit jajt.
Speċi mux li mandux mara għax ma sabx.
Għax ma sabx. Għatlu imma vera fit-tisht. Għax li ħafna drabi jkun perċessjoni u kol. Itkun l-ideja li hemm nis.
Telaq minn dik l-ideja u li mawx.
Li mawx, eżat. U hemm nis li ma kwalifiċi kif semmejt li inti qabel.
Graduati
minn issa qegħdin fid-dinja tax-xogħol u speċi m'hemmx. Le, imma nisa li tikollhom ċertu standards, per eżempju, jew affarijiet li ridu jifmu, per eżempju, innaf l-accounts li tikollhom. U bas seqsejtu, allura l-ġiel għandhom l-istess, għandhom dawn il-kriteri li tissemmi għal-iva, imma x'taf bihom inti. Ġifieri dik kien id-diskussjoni għalli ġieli ta' nagħmel sforz, per eżempju, kun moħni hemmhekk, jinaf soċjalment, per eżempju, nara dik il-marara, forsi ħan sir nafa di, ħan nara forsi tkun l-opportunità tħajjar tkun mal-mal. Ġifieri m'hemmx ktieb, m'hemmx lista ta' nisa li għandhom il-kwalifiċi, forsi mniżel li huma jkunu
kandidati
għal-postijiet.
Min jista' jagħmel għal il-lista? Għax di idea tajba, ġifieri qed tgħid, imma l-università, per eżempju, għandha tagħmel lista ta' dawn in-nisa, il-gvern bħal taħċi wieħda mill-awtoritajiet li għandu għall-ugwaljanza, jenna fid-dinja tax-xogħol il-unions jinteressom ukoll li kien hemm nisam laħqin. Jiġifieri, min taħseb fuq min taqal iżjed din responsabbilta kieku kellu wieħed jara li hawn bżonn na żgur.
Diffiċli tajta xafna nies jgħidu jiena sa nagħti l-isem tiegħi min jaf fejn dan l-informazzjoni jiġri nażbuha negattivament minflok.
Imma x'il-mara tibda tibża li vulnerabbli iktar minn raġel, probabbli hu.
Inassab iċ-Chamber of Commerce ikun idea tajba.
Il-Kamra tal-Kummerċ ideali hu u jkun hemm diskrezzjoni għal min irid juża dik il-lista mhux pubblika.
X wara kollox hemm rappreżentanza tal-kull
impjegatur, pereżempju, hemm l-aqda tal-impjegaturi, hemm l-aqda tal-union għandek kollox hu. Il-negozji żgħar, il-negozji kbar. Interessanti immens li.
Imma jien nemmen illi n-nisa jiġibu perspettivi differenti jew stil ta' tmexxija differenti fin-negozju.
Jien naħseb f'kollox, imma anke fin-negozju. Għaliex jiena li għandi esperjenza ta' 57 sena fix-xandir u kont producer ta' ħafna mill-programmi li għamilt jien stess television u radio. Dejjem għaraft kemm kien possibbli li jkun hemm sehem il-mara. Għaliex speċjalment fil-programmi edukattivi kont nara li preżentaturi nisa kienu jmorru ħafna aħjar mal-istudenti meta jiġu fl-istudio, pereżempju. Dik kont nara.
Imma nara fil-boardroom, fil-boardroom jiġifieri ta' kumpanija
tal-kummerċ.
Kien hemm riċerka u l-esperjenza prattika li juri li n-nisa spiss jagħtu importanza lill-kollaborazzjoni, il-fatt li jkunu tim, ġivi jaħkun bħala tim.
L-aspetti umaniċi kważi qed tgħidha.
U jieħdu deċiżjonijiet inklusiv.
Ekku.
Ħafna drabi ġifri jisimgħu l-kulħadd u mod finalment jiġu deċiżjoni
ġifri. Rashom waħedhom. U fl-irġiel issibha iżjed li jimxu rashom. B'ċertu mod ta' superjorità kważi.
Jista' jkun ma' dan l-approach naħseb is-saħħa l-komunikazzjoni jibni timijiet aktar f'saħħithom u joħeġġeġ innovazzjoni. Bilin iżgura li hemm diversi punti ta' vista. Ġifieri naħseb importanti ġifieri jkun hemm il-preżenza ta' mara. Jew nisa għandu hekk biex mara waħda biss, nisa fil-boardroom.
Id-dinja tax-xogħol, speċjalment fil-boardroom. Eżatt. Rid nagħmilek mistoqsija li toħroġ mill-esperjenza tiegħek issa x'inti kif għadna kont attiva fis-settur privat, fis-settur pubbliku, imma llum qiegħda professoressa l-università u tħejji n-nies għad-dinja tax-xogħol prattikament. Naf ċert li intom bħala dipartiment, ikollkom laqat mal-gvern, speċjalment imma anki mbagħad mal-privat kif semmejna, imma mal-gvern mod partikulari meta jiġi biex jilleġiżla. Jiġifieri meta l-gvern qed iħejji xi abbozza liġi biex jgħaddiha għall-Parlament u diskussjoni u x'naf jiena, naħseb qabel ma joħorġu dal-famużi white papers, pereżempju, naħseb tiġu konsultati fuq il-policy u x'vera. X'esperjenza għandek fija fis-sens qegħdin l-amministrazzjoni tal-pajjiż tagħti widen għal dak l-osservazzjonijiet, l-istudji, r-riċerka u analiżijiet li tagħmlu intom u li żgur tkunu pronti dejjem biex toffru lill-gvern li qed iħejji xi liġi?
Ġieli ikun hemm konsultazzjoni. Forsi mhux diretta, jew aħna noffru l-idejat tagħna fejn aħna nistgħu nagħtu l-idejat ta' forsi xi policy ġdid sa jibda speċi fil-pajjiż. U mhux dejjem ikolna l-widien ħana dwek. Imma napprovaw u naraw kif nistgħu nagħtu. Wara kollox l-esperjenza fuq id-dinja tax-xogħol fil-privat, mal-gvern, barra u wkoll ġifieri università, naħseb daw kollu għandna l-idejat li aħna nistgħu nofru l-idejat tagħna biex il-policy
jkun implementati.
Jkun implementati.
Ġifieri jiġri dan li qegħdin ngħidu. Jalla jiġri iżjed sewwa għaliex naħseb id-data li tiġbru intom hija ferm importanti u indikattiva. ftit iktar kmieni fil-programm fit-tieni taqsima semmejna l-intraprizi. U l-intraprizi inti fil-qosor spiegajta li joħolqu il-negozju, jivvintaw l-idejat, hemm nisa li qed jieħdu sehem f'din id-dinja iktar kreattiva di kważi, ġifieri għandek illum jissemma, ma nafx hemm x'figuri uffiċjali fuqha, imma llum jissemma li ħafna żgħażagħ li jiggradwaw jew jistudjaw iktar minn impjieg jinteressom jiftħu għal rashom ngħidu bil-Malti, jivvintaw xi negozju li jieħdu gost li jħolqu huma u mbagħad jagħmlu negozju minnu. U da huma intraprizi, u ġvera. Nisa nsibu fostom daw, nisa huma kreativi fuq kollox, jew nisa jippreferu jsibu l-istruttura l-esta u jitħlu fija. Mistoqsija forsi mhix faċli tweġibha.
Mhix faċli tweġibha għax din hija xi ħaġa li jekk ikollhom is-support nisa mbagħad jimxu l-idea tagħhom tibda bil-mod il-mod.
Ma jixtruhom l-idea tan-nisa? Dawk li għandhom jiffinanzjawhom biex ngħidlek.
Ħana jlek storja fuq di. Jiena kelli studenta illi forward għamilt supervision ta' dissertation tagħha. U meta spiċċat graduat l-studenta li ovvjament graduata llum, ma smajtx minna. Ma smajtx
xejma
għandha, ma nafx fiex ġara ġara.
Fiex daħlet.
Ekku. Għaw waqta meta jiena għamil dal-programm tal-Business Frontiers in Malta u jiena xtaqt nara nindedika għal dawn l-entrepreneurs li tinsemmi. Qed insemmu. Illi daw di l-mara fetħet kumpanija għal-rasa di, ġifiri jibdiet mil-bidu.
U dizazuwa kien.
U dizazuwa. U illum vera et tamel xol, si mxiet ħafna pala suċċess. Imma kella problemi, fa' ġibta fuq il-programma unek.
X'kienu il-problemi ewlenin allura?
L-ewwel net mill-familja tagħha. X'qed tagħmel bidejk, għaliex qed tagħmel da, ġew jibżgħu ovvjament, x'qed tagħmel bidejk, dan kif se jinnexxi. Marret u għamlet, sorry, attendit fair barra.
Fira għandaw li sepp opportunitajiet biex jordnaw in-nies minn għandek u xnaf jien.
Eżatt. U marret hemmhekk u ma kien hemm ħadd li ġie għandha stand tagħha. U vera, għatat għalba, disappuntat ħafna u ridet il-li speċi di mussani biex. Imma rrat ċiniża li kella l-istess esperjenza bħala. U deċidiet di biex tkellimha. U marret tkellimha għatela inti x-xogħol x'inhu u bit tispjega għatli isma' jiena ħana nistgħu nikkollaboraw. U bis-saħħa ta' dik il-fiera fejn marret hi.
Kuntatt tajjeb.
Ġiet lura, x'il-kuntatti huma importanti kif qegħdin ngħidu le. Ġiet lura u f'daqqa waħda x-xogħol tagħha Malta qed tagħmilha din il-Ċiniża ġifieri biex jassembljaw biex ma nidħolx fil-dettall tagħha ġifieri. U ġiet lura. U issa l-kumpanija fetħet kullum kien Malta.
Barra s-suq ċiniż forsi u koll, għaliex di ċiniża, jew ċiniża li taħdem fl-Ewropa probabbli di.
Iva, għada Malta di.
Għada ta' Malta. Lokali.
Lokali, imma ħafna nis edin jixru, anki ġivin jixru ġifir prodott taħħa. U anki nis minn università, għax tibda t-nota, għax dawn xi ħaġa li tista' tarhom ukoll. U minn post wieħed, kull darba ġifir tibda tiftaħ x'imkien ieħor Malta. U f'daqqa waħda di għandha xi 10
wienet
xibqa. U fatt saqsejta kemm in-nies jaħdmu miegħek. U għalli design. Ġifieri di bdiet erba' min-nies u f'daqqa waħda ġifieri matul jinna f'tmien snin, f'daqqa waħda
tfershet ma' kullum kien kibret.
Da' suċċess fi fatt għamilt intervista magħha
Manu
Brani u nawgurala, imma għalli kemm kienet diffiċlu u sfidi li kellha tfaċċhom. Ġifieri kontatlek il-familja kienet waħda minnhom mbagħad innexxiet. U mbagħad speċi l-kuntatti ġi kif naraw illi kemm hija importanti il-mara jkollha l-kuntatti u mbagħad it-tielet il-viżibilità. Ħadd ma kien jaf biha di.
Se ssir taf biha.
U
marketing.
Marketing. U mbagħad kellha ħafna marketing u naħseb kella parir minn xi ħadd isma' għandej bżonn timmarketja il-prodott tiegħek inti u bdiet tiġi f'kull stazzjon lokal fuq il-fejżi soċjali, medja soċjali biex il-nas
tirreklama
li għandha prodott
tagħha.
U issa kulħadd jaf biha? Qed ngħid kulħadd jista' jkun illi ftit nies imma ħafna nies jafu biha.
Ħafna klijenti.
U għandha ħafna klijenti. Jiġifieri kienet suċċess u tiħarġet mill-fakultà tagħna.
Proset. Wasanna mhux il-bot mill-li nagħlqu l-programm. Forsi l-aħħar mistoqsija ġiex minuti kollox. Ma nafx għandkom statistika, imma mill-istudenti li għaddu minn idejkom fid-dipartiment tagħkom. In-nisa fejn imorru fil-flima ferat imorru li żied qegħdin. Jiġifieri di semmejt kasta intrapriża interessanti ta' suċċess. Fejn imorru jaħdmu li żied in-nisa li joħorġu minn għandkom kwalifikati fil-governanza u fil-politika pubblika, eċetera. Fejn tarhom sejrin li żied jimpjegaw ruhom mal-gvern, pereżempju, il-banek, fejn imorru li żied.
Okej. Rrid niftakru Charles li dawn meta jistudjaw università, il-gvern, settur pubbliku joffru placements jew opportunitajiet biex huma jaħdmu
jaħdfuhom kważi.
Ġifieri dawn diġà jkollhom job jew impjieg meta jkun hemm jew l-ewwel sena jew t-tieni sena.
Mistrieħ kważi.
Allura kważi moħ u ħafna minnhom japplikaw u jkunu aċċettati. Imma mbagħad tara illi vera jibqgħu mal-gvern xi ftit u ma jekk mhumiex kuntenti ħafna minnhom jippruvaw jmorru fil-privat. Ġi da skont.
Jara vantaġġ il-privat bħala perċezzjoni. Naroħ vantaġġ fl-antik kuna ngħidu il-gvern moħ mistrieħ għax il-gvern stabbli. Imma il-privat illum għadu qed jattira wkoll jikkompeti mal-gvern.
Iva, ħafna nasib ħafna studenti jaraw illi l-ewwel ħaġa jridu kondizzjonijiet tajbin. Issa aħna din ngħidu fuq il-ġenerazzjoni Z. Sew għandha ġenerazzjoni dawn meta jiggraduaw
jgħidu mill-millennju.
Tagħmel wara l-millennju dawn.
Wara li beda
hu. Jaraw l-ewwel nett kemm se jaqgħu flus, kondizzjonijiet, għandhom ċans li jkollhom options jew opportunitajiet biex javvanzaw. Hemm ħafna affarijiet, tinsiex li ħafna minn dawn is-studenti qegħdin nitkellmu f'dawn sewwa dal-aħħar. Dawn għajdu l-om il-bedroom students. Tinsiex li fil-Covid, daw kienu għet jamlu attendi
lectures minn Zoom,
minn kamra ta' sodda taħħom, għafna minnom. U għawata dawn rridi jitlu fil-dinja ta' xol, ġivi daw għandu bżon għajnuna. Ġivi, jina mux għat najlek li ma jmorrux jaħdmu ħafna mal Departiment tal-Gvern, ma ħafna minnom mbagħad jifittxu għas-sigurtà iva. Ma ħafna minnhom ukoll jifittxu fil-privat.
Opportunitajiet
oħra. U opportunitajiet oħrajn, eżatt.
Mela, hemmhekk interessantissima din id-diskussjoni li kellna ta' sija taret bħal rih għaliex mal-professoressa Anne Marie Thaik li tgħallem fuq il-governanza u anki il- politika pubblika biex ngħidu hekk, sirna nafu u ċelebrajna xi ftit b'xi mod il-jum tal-mara li aħna nawguraw lil daw kollha li qed jisimgħuna nisa li qed jagħmlu suċċess u nittama li d-diskors tal-professoressa jgħin biex anke jagħmlu kuraġġ ħalli ikomplu iżidu l-preżenza tagħhom fid-dinja tax-xogħol anki u mhux biss minħabba li huma nisa imma għax iridu jagħtu sehemhom lill-pubbliku Malti lin-nazzjon ta' Malta. Grazzi professoressa Thaik, nirringrazzja wkoll lir-reden Abdilla l-assistenza teknika u min-naħa tiegħi fil-waqt li ningħaqdu minn l-istudio għall-awguri mill-ġdid lin-nisa kollha f'jum il-mara insemmilkom u nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.